Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Още нестабилна от земетресението, България тази седмица беше разтърсена и от взривове. Човешки жертви на човешки грешки и липса на контрол от страна на държавата, както и пълно безхаберие, регистрираха за пореден път български патент на седмицата. И още какво се случи в страната, това, което си заслужава да се коментира, гражданския контрол на събитията от седмицата с голямото жури. Двама колеги и журналисти в студиото. Мирела Веселинова от сайта Правен свят. Здравей, Мирела.
Здравейте.
Добре дошла в голямото жури. И Емо Спахийски от вестник Труд. Здравей, Емо, и на теб.
Здрасти.
Антуанета Цонева, Институт за развитие на публичната среда. Здравейте.
От блога Отворен парламент съм.
И още от един блог Отворен парламент. Добре. Александър Шпатов, писател, юрист, от блог или фейсбука си, кажи?
От фейсбук.
От фейсбук. Добре,
всички
това.
Всички са журналисти, всички са социални медии.
Така трябва. Щом имаш фейсбук, вече можеш и публикуваш и коментираш темите, които вие коментирахте през тази седмица. Каква ви беше седмицата, колеги? Вестник Сега ние по традиция коментираме винаги, когато е добра, това е почти всеки път, карикатурата на Комърницки, нали?
Да, карикатурата на Комърницки, както винаги, да. Гущера си реже опашката. Гущера си реже опашката.
Нали той ни каза, че искаш да започнем с карикатурата на Комърницки?
Тъй като аз не съм сигурна дали разпознавам тук човекът, който реже опашката на гущера, но предполага се това трябва да е председателя на комисията по отнемане на имущество, придобито по незаконен начин.
Не, бъркаш. Не.
А главния прокурор, извинете.
Не, това е обидно за главния прокурор. Той изглежда по-добре.
Според мен е Бойко Борисов.
Не,
това е Бойко Борисов, който е облечен.
А кой реже? Кой
реже опашката?
Тодор Коларов ли е това? Не знам.
Значи, примерът е като един гигантски гущер, който е облечен с костюм, прегърнал е шефа на CIA, на ЦРУ, а отзад някой, за който ние спорим, който може бъде събирателен образ между главния прокурор, шефа на комисията за отнемане на имущество, придобито по незакон, се опитва, докато CIA не забележа, да отреже опашката на гущера. Впрочем,
Стрион.
България има, знаете, нали, една така легендарна история за късането на опашките. Обаче те тия опашки регенерират и хоп, пак се изподават под нечий костюм.
Историята тук покрай тайното посещение на шефа на ЦРУ и, нали, преди това в WikiLeaks излезна едно съобщение, че кодовото име, как се казваше там?
Симо.
Всъщност бил прекора на ЦРУ и имаше доста неблагоприятна информация за премиера. И в същото време пристига шефа на ЦРУ и карикатурата е на тази тема, че всъщност докато му режат опашката на гущера, шефа на ЦРУ
си говори с него, със същия този гущер.
Да.
Какво прави шефа на ЦРУ в България? Много добре координирани, три дни, толкова срещи.
Инкогнито.
Да, тайни и добре координирани съобщения от Американското посолство и от Министерски съвет. Изразила е подкрепата и там традиционно. Те, нали, си имат такова, как се казва?
Протокол.
Протокол, едно и също си пишат. Изразила е подкрепата си за българските служби.
Ами, то е...
Знаково е една такова.
Ако се навържат събитията, смяна на посланника, пристигането на шефа на ЦРУ, обикновено има следствие от такива посещения. Те не са никога случайни.
Знакови арести, знакови изчезнали хора също може да има.
Ами, едва ли това е ниво на шефа на ЦРУ. Шефа на ЦРУ обикновено занимава с неща, които свързани, да кажем, темата Иран, темата Гърция, темата Балкания.
Сирия.
Да.
Така, Александър.
Не, явно е било много тайно посещението.
Не си разбрал. Ми, това е ЦРУ.
Това е ЦРУ, да. Предполагам, че не е за български. Не са дошли за да се занимават с българските мафиоти. Има си доста по-сериозни проблеми.
Твоите коментари тази седмица какви бяха? Коя беше темата, която така те провокира?
Ами, мен основното, което ми направи впечатление, всъщност основната новина за мен, беше смъртта на Рей Бредбъри, един наистина велик писател. И общо взето за него си мислих тази седмица. Той има в Фаренхайт 451 градуса по Фаренхайт. Той има едно много хубаво заиграване с медиите. Още тогава, през 50-те години, си е представял и е виждал как всичко ще се превърне в едно голямо реалити, докато човек, който се опитваше да запази книгите от горене, тичаше, жена му гледаше всичко това наживо по телевизията. Тоест, как да кажа, явно 50 години по-късно нещата са се сбъднали, така че...
Аз пък съм голям фен на Милан Кундера и Кундера пише, че в този свят, където навсякъде те следят, навсякъде има камери и винаги изкача по нещо, как може някой да изчезне? А ние имаме толкова много от България, особено изчезват много, въпреки всичките камери, въпреки целият контрол.
Въпросът за кой изчезват? Дали изчезват за нас или изчезват по принцип?
Не знам.
Това малко станат абстрактни въпроси. Но
брати, избегали ли пак намекваш?
И за още други, да.
Които, да, не знаем дали...
Има 446 с влязла човека души в България, с влязла в сила присъда, които никой не ги знае къде са. Не могат да бъдат намерени.
Представете си, братия
гастите твърдят, че не ги знаят къде са. Значи, това е много... Една тема, която има много аспекти. Аз вече няколко пъти го казвах и смятам, че това е много важно да се повтаря непрекъснато. По повод на изчезването на братя Галеви, вътрешния министър, шефа, не знам, шефа на парламента, Анастас Анастасов и още куп други експерти и влиятелни личности заявиха, че не било работа на МВР да следи границите и МВР, освен това, няма и капацитет да следи границите. Това не може да се осъществи сега, когато сме част от Европейския съюз и така нататък. Което е изключително нелепо по много причини, но аз ще кажа само една. Само две седмици или не, седмица след изчезването на братя Галеви с изричното лобиране, настояване и вносителство на господина Анастас Анастасов, зампредседателя на парламента, в НПК бе разширена възможността прокуратурата да налага мярка, да иска мярка задържане в границите на страната. Нали? Забрана за напускане на територията на страната на хора, обвинени в престъпления, завършили със смърт. Това беше във връзка с тези транспортни престъпления. Престъпленията,
да, които
да, ГЕРБ грамотевично внесе и прие с голяма пара. Значи, от една страна да твърдиш, че МВР не може да контролира и никой в тази държава не може да контролира кой минава границите и престъпниците, да осъдените, дали минават границите или не минават, а от друга страна да разширяваш възможността да се налага забрана за напускане на територията на страната, е абсолютен нонсенс, който обаче вече стана, как да кажа, запазена марка на ГЕРБ. И то това според мен се дължи на факта, че пък никой не се опитва да проследява с... Критерите на логиката е едно или друго политическо действие.
Не знам къде е логиката. Дали е в съда логиката, дали е в къде е в политиците, не знам къде беше логиката.
Ние се борим за Шенген и твърдим, че не можем да пазим границата.
Да,
че
не можем
границата.
Да се пазим
на боя разстояние от Шенген.
Да.
Но тези граници в същото време не можем да ги...
Значи ако толкова народ може да изчезне, ти представиш си колко народ може да влезне.
И става въпрос все пак за хора. Значи на МВР е повъзложено да следи, да извършва оперативна дейност, да следи престъпния контингент. Те между другото се хвалят, че ги следят. Те между другото се хвалят, че ето идентифицирахме еди колко си, даже ги казват до точност. Примерно 321 босове на организираната престъпност. Идентифицират ги, следят ги и всичко останало. И когато се оказва, че едни от най-големите престъпници по техните думи в държавата изчезват некъде, те не им е било работа дори да ги проследят, да ги следят,
много
е цинично,
това, защото ето, примерно, когато Таки беше друг емблематичен подземен бос, така определен от МВР, беше заловен от Интерпол, полицията даде пресконференция и каза, той е заловен от Интерпол в Дубай. Никой не зададе въпроса, как е излязъл от България, какво прави в Дубай, нали? Как е
стигнал,
до Дубай. Това е основният въпрос, като че ли са ни подменени въпроси.
Ама някой да е видял в МВР, ръководство на МВР или управляващите да са понесли политическа отговорност за това. За всичките тези абсурдни твърдения, за цялата тая немощ при осъществяването на тая политика по проследяването на престъпността и изобщо по осъществяването на оперативната дейност. Няма политическа отговорност.
Патосът ти на седмицата, Антуанета Цонева.
Патосът на седмицата при нас в блога Отворен парламент е сложен в фраза на седмицата, където е казано, че журналистиката е това, което някой друг не иска да бъде написано. Всичко останало е връзки с обществеността. Защо го казвам това? Защото ние продължаваме да се занимаваме с, и за нас е много важно, начина по който се изразходват парите от даренията за село Бисер. И тъй като всяко всяко природно бедствие се употребява от всички управляващи, за да се направи пиар, разпъват се палатки, праща се целият министерски съвет там, те се обличат с едни невъобразими шапчици, дрехи и така нататък, телевизиите непрекъснато предават какво правят държавните мъже там. Сега в Бисер няма толкова много държавни мъже.
Няма и камери.
Няма и камери. Оказва се, че широко прокламираната дарителска кампания, която включително и ГЕРБ се включи в нея с прословути 1 милион от държавната субсидия. До момента този 1 милион, нашата проверка сочи, не е преведен на българския Червен кръст. Не е преведен, повтарям го. Едновременно с това областният управител на Хасково и всички, които се занимават с решаването на проблема, беше как казва, че няма достатъчно пари да се изградят тия минимум 36 къщи на хората, които са пострадали. И успоредно с това решението, което се е взело, което нас вече ни скандализира, не е имоверно, е, знаете ли колко ще струва изпълнението на една такава къща?
Колко?
75 000 лева.
Не.
Къщата какво представлява?
Къщата представлява, това е някакъв модел, който е избран, нарича се Еврен 400, не знам какво, което са три спални, две стаи, три веранди, а две туалетни и две бани и така нататък.
Така, Емо Спахийски, това много си ми важен тази седмица, защото разбираш от военната тема и това, което се случва на Петолъчката, продължава да се случва.
На Петолъчката.
Взривове след земетресението веднага, този път, за съжаление, човешки жертви.
Това е, как се казва, верижна реакция. От 4 години гърми в България. И се постъпва по един и същи начин, най-съща грешка. И пак се връщаме към МВР, защото контрола, който се извършва върху дейностите за опасни вещества изцяло в правомощите на МВР. Това вчера, което ме втрещи, че намериха някакъв камион, който се изнасяше с ракети от земя, въздуха, едната информация, другата, че са били снаряди. Така или иначе, ако първата информация е вярна, че може спокойно камион, който без да е с связана документация, да се разхожда с ракети, земя, въздух, значи Ал-Кайда просто трябва да дойдат тук да се настанат в България и може да свалят половината самолети на НАТО. Абсолютно...
Те за това CIA са загрижени.
По-близо до микрофона, така не те чуват.
За това CIA са загрижени, предполагам.
Едно от най-важните неща са контрол върху боеприпаси, защото една бомба, т.е. с еквивалент 400 грама, може да се извърши много сериозен атентат. Това е една тротилова шашка. Тук се взривиха 12 тона, като такъв еквивалент, като не е ясно какво точно и колко се е взривило, защото няма точна информация колко е влизало, откъде носят информация,
как че... Как може колко дни вече след тези взривове все още да няма информация, абсолютно никаква и да е пълен хаос?
Днеска в труд писах, коментирах, но това, което ми впечатли, е, че обикновено ние може да разберем колко сериозно положението в България по това каква е реакцията на премиера на България. Обикновено вие видяхте падна мазилката на два моста и той беше загрижен. Гласуваха се веднага 45 милиона, колко беше за ремонт на мостовете, което всъщност оказа, че само половина или 1% от свойствата на мостовете е намаляло от тази падането. В момента се получи нещо близко до тактически ядрен взрив в центъра на България. От 3 дни премиера не говори по темата. За първи път, както той е премиер, не се изказва.
В България ли? Той така наистина не се изказва.
Посреща ЦРУ, посреща шефа на ЦРУ в България, очевидно.
Човек, който пряко отговаря за контрол върху тези неща, това е вице-премиерът Цветан Цветанов, той също изчезна. В момента много удобно се прехвърли цялата тежест върху две неща. Първо върху военните, което не е справедливо, защото освен, че това е били техни боеприпаси, които са дадени за утилизация, те са проведени някакви конкурси. От тук нататък целият контрол по дейността е на МВР.
Да.
Второто нещо. Прехвърли се изцяло вината върху една клета жена в Министерство на отбраната, която преди време...
Клета жена, която е почивала на остров Бали. Не, и на разнова
клетна фирма. В никакъв случай, но просто тя е изкупителната жертва.
Става просто за тя няма отношение към тази сделка. Затова казвам, че...
Но е показателна Керфше... за системата. Показателна е за системата, която действа в цялата държава. Не само в Министерството, но
и в МВР. И този, който раздава по 500 лева от, и е бил в служба КОС преди това и е проверял складовете, който сега в момента работи за фирма... как се казва там?
Берета трейдинг.
Значи целият фокус, дори сутринта гледах репортажите, карал ли хората да мълчат или не е карал да мълчат? Темата на разговор е междуведомствената комисия, която отговаря за контрола, за даването на лицензите, за проверките, всичките работи. Кой е там преки отговорен за това, че се допусна за пореден път взривове?
Да.
Това е четвърта атомна бомба в България. Представете си за какво става въпрос. Ако ние на всяка година имаме по един такъв взрив,
Имаме, му знаеш ли защо ще имаме? Защото цялата система е такава. Защото цялата система е разкапана. Държава няма, няма контрол държавен. Няма желание да има. Да, но за сметка на това Господ е българин. Ти виждаш какво става?
Тази чиновничка
в Министерството на отбраната ми, тази сутрин гледах, че репортаж, не мога да си спомня по коя телевизия, мисля, че беше по БТВ. Нейният син се оказва, че работи в друга фирма, която е получавала поръчки от Министерство на отбраната.
Много обидно. Александър ни слуша, чакайте, трябва да спрем за новините.
Да приключим темата с тази жена. Става просто, че това е сигнал, който от преди 3 години
и нищо
не е направено. И в момента удобно го вадат.
Да, ако беше разгледан преди 3 години, можеше да няма взривове.
Да.
На удобните теми с Калина Илиева дипломата и така
през цялото време говорим по някакъв начин. Кой координира тази пропаганда и манипулация в момента?
Който държи инструментите.
Тоест?
Властта.
Еми, току-що казах, кои са пряко отговорни. Шефа на междуведомствената комисия е вицепремиерът Цветан Цветанов.
Александър, взривовете оттекнаха ли от теб?
До София поне не се чуха. Но това, което е важно според мен, е да знаем, че от правна гледна точка, когато човек не си изпълнява задълженията, дори може той да твърди, аз не знаех, че имаме такива задължения въобще, или как да го направя това нещо при положение, че цялата система не работи. Или може всякакви аргументи да казва, но...
От правна гледна точка,
да,
какво?
Това се нарича престъпна небрежност. Ако имаш някакви служебни задължения, които не изпълняваш, а по каквато и да било причина, трябва да понесеш своята отговорност.
Това семейството и роднините на жертвите, на тези, които загинаха вътре заради тази престъпна небрежност, могат да съдят...
Трябва да се види кой може да съдят. То не е толкова лесен.
Първо прокуратурата трябва да изясни кой е бил задължен да осъществява контрола, как е осъществяван контрола, кой какви задължения му по веригата на съхраняване, транспорт.
Ще кажа, ги търси документи сега там след
зима. Да, тия документи трябва да съществуват в централните ведомства. Не.
Дарик Радио и след това ще продължим. Мирела Веселинова, Антуанета Цонева, Александър Шпатов и Емил Спахински. Такова е голямото жури днес. Искам и се да продължим там, откъдето спряхме, за престъпната небрежност. Престъпната небрежност дали е персонална отговорност или престъпната небрежност е на държавата? Говорим си за взривовете край Петолъчката и за това, че всеки има право да съди държавата или отговорникът, човека, който носи отговорност за това. И няма да се откажем да питаме кой е виновен. Има престъпна небрежност. На кого е престъпната небрежност? Има човешка грешка, вследствие на което има и човешки жертви. Не можем да мълчим по тези теми. Александър Шпатов.
Да, аз това, което искам да кажа от беглите ми спомени от наказателно право, защото това е на друга тема, как се учи наказателно право в България. Това е много забавно занимание, особено в Софийския университет. Как иде? За всички такива дейности, които са опасни, особено и публични, има някаква наредба някъде, която разписва еди кой си отговаря за еди какво си, и това може да се намери и за заивовете, и за всякакви други такива. Примерно, когато стане тази катастрофа на Бакаджика, по същия начин знае се кой отговаря да провери автобуса. Нали, защото накрая осъдиха само шофьора, не знам дали усетихте.
Да, точно.
Да, никой не осъди човек, който проверява автобуса, за да каже, че е бил редовен, а той не е бил. И всъщност винаги това нещо е записано и е много ясно кой отговаря. И само човек трябва да прояви усилието, да провери съответната наредба или закон и да види кой точно е човека, който понася наказателната отговорност и съответно да му се образува едно дело, да го осъдят условно, най-вероятно няма да го осъдят ефективно, защото присъдите а са доста ниски за, за небрежност по принцип.
Хем е престъпна небрежност, хем са ниски присъди.
Ами, но не всички присъди са затвор 20 години. Нали, смисъл, трябва да правим разлика. По принцип, има неща, особено престъплението по небрежност, защото така ли е, че ти не го извършил с вина, не си целял това нещо. Далечен сме от мисълта, че примерно преки отговорник за случая сега с риловете е искал тези риловете случаи, но те се случили заради неговата небрежност, така че то отговорност трябва да понесе. Условната присъда също е отговорност. Или ние малко в... Малко си го представяме като просто помилване, един вид. Но не е така. Условната присъда също е отговорност.
Условната присъда дали е отговорност и в случая на Калина Илиева, шефката на фонд Земеделие, която сама си е фалшифицирала дипломата, която в продължение на години лъжеше държавата, че има висше образование, завършено в Германия. И сега се оказа, че има средно образование. На много важен пост беше назначена тази жена, това момиче. И пак е с условна присъда. Вместо да учи 4 години висше образование, получи 3 години условно от съда. Мирела.
Ми, вижте, тя беше осъдена. Тя поне беше осъдена. Защото ние като говорим за длъжностно престъпление, това, което преди малко говорихме, защото престъпна небрежност или, или всякакъв вид на изпълнение на служебни задължения. Тя наказателната отговорност е персонална. И то това е... и тя може да се реализира само за конкретни действия или бездействия във връзка с службата или по друг начин. Сега, във връзка с Калина Илиева е много интересна реакцията, която за пореден път медиите и обществото така, как да кажа, генерираха срещу съда. И защо срещу съда? Това пак, ако някой се замисли, ще види колко е несправедливо. Съдът одобри едно споразумение, предложено от прокуратурата, което така действително беше възможно най-високото като наказание в този контекст. Други въпроси, защо тя там нямаше никакво обвинение за нейната работа като в Министерство на земеделието и като шеф на този фонд. Само за това, че тя е фалшифицирала една диплома и е представила пред Министерство на образованието, където там се я заверили. И фалшифицирайки дипломата е фалшифицирала няколко други документи. Е, какво да й наложат за това? Тук големия въпрос, който тук се поставя, е защо обществото отново очаква съда да наложи възмездие за политиката. За политиката, която е довела до тази възможност Калина Илиева да стане шеф на фонд за земеделие, нали така беше?
Да, точно така.
И да управлява огромни парични средства и да реализира политики толкова важни за България. Кой я назначи? Кой обясняваше, че тя е изключително компетентна и много ценен кадър? Кой я крепеше и толерираше да прави доноси и да създава хаос в службата? Кой
и даваше това, бонуси така, и заплати?
Кой след това много срамливо и отстрани, някои попитали от медиите дали, примерно, заплатите на Калина Илиева, които тя е получавала, без да има, както се казва, законово основание, защото договора е бил сключен с оглед на нейното висше образование, някои потърсили платените заплати, някои потърсили платените бонуси, които тя със сигурност е получавала през тези години, някои потърсили политическа отговорност на хората, които цялото това безобразие го създадоха и го крепяха. Защото Калина Илиева сама по себе си получи наказанието и това според мен е напълно достатъчно. Тя от тук нататък не виждам как ще си намери работа някъде. Сигурно е възможно. България, всичко е възможно, но така или иначе. Въпросът е, че от тук нататък ние говорим, тя стана нарицателно за калинките във властта. И тези калинки са много. И те ще се роят, точно докато обществото очаква съда да реши проблемите с калпавата политика, безотговорната политика. С това, че ние сами си избираме политиците, които вкарват калинки във властта и след това се сърдим на съда, че те не били осъдени както трябва. Колко ли наложат затвор на Калина на Илиева? А Мирослав Найденов, премиера Бойко Борисов, тези хора, които търпяха и толерираха това, тези, които доведоха до това. Ето, това е проблема
всичко
с Калина Илиева.
Всичко е възможно в България.
Да, всичко е възможно в България.
Винаги сещам за Берлускони. Сещам, че България поне не е чак толкова...
За Берлускони?
Да, в смисъл, че там един такъв човек може да бъде премиер. Така че все пак има за себе си не доста бизнес, всеки неща, но с... понеже си говорихме за диктатора филма преди малко, много ми напомня чисто комично. Но специално за Калина Илиева, наистина, както и за взривовете, както и за Калина Илиева, както и за много неща, ние прехвърляме, умишлено се премества фокус върху някакви дребни детайли или пък, както в случая, несправедливо към съда. Но наистина въпросът за Калина Илиева, въпросът кой е толерира? Кой е човека, който пак повтаряме едни и същи въпроси? Смята, че всеки хванат от улицата може да управлява фондове в България.
Бе, някой ще излезе ли да ни се извини, да се извини за всичките, примерно за тази грешка, която е допусната, за това, че ни управляваш един некомпетентен човек?
Няма кой да се извини, на... защото всъщност тези хора ние сме ги избрали по някакъв начин.
Значи ние трябва да им пускаме извинения, само че ето пак за пореден път реакцията е невярна. Отново се насочи недоволството към съда и между другото, забележете, същите тези хора във властта, едва ли не същите хората от управляващите от ГЕРБ, които всъщност са, трябва да се чувстват съпричастни към този колосален гаф, същите те сега започнаха да упрекват съда, защо, видите ли, не е наложено на Калина Илиева, дал малка присъда. Това е цинизъм. Айде, и този цинизъм...
Чакай сега, Тони.
Да се върнем на темата за политическата отговорност и това защо ни управляват такива хора. Вчера слушах изследването, данни от Националния център за следване общественото мнение. Ами, оказва се, според това изследване, че подкрепата за партията на властта е с 6% по-висока спрямо май месец миналата година. Хайде сега да видим и да направим преценка. Това добро управление ли е според българите или не е добро управление? Значи аз съм силен критик на тази власт. Не мога да бъда обвинена, че отправим тази провокация, за да разчетем моето послание в обратна посока. Какво става? Става това, че всъщност това е управление, което управлява чрез медиите. Вчера излезе поредната класация и поредната констатация на Freedom House, за това, че демократичният ред в България на практика се той е влошен по два основни показателя.
За свобода на словото излязоха
избори, начин на правене на избори и самия правов ред как се установява. Сега, в една ситуация, в която става въпрос вече за това, че е заплашен демократичният ред, че демокрацията тук функционира по начин, който е проблемен, медиите са тези, които трябва да реагират, защото липсата на качество в управлението се гарантира чрез тези кучета пазачи, медиите. В момента обаче медиите така функционират, че те по-скоро изглеждат като някакъв пудел в краката на властта, хранен с дебели пържоли. Оттам възможността хората да правят информиран избор, да получават обективна информация, критично да четат и да усвояват това, което се случва около тях, се приближава към нулата. По този начин подкрепата за партията на властта, вместо да намалява, тя се увеличава. Ето това е.
Само, че има и едно нещо, с което не съм съвсем съгласна, и то е акцента. Медиите, акцента, да, медиите са много важни, но медиите в една държава функционират, когато има действаща опозиция. В момента в България и властите, и управляващите опозицията са в един абсолютен сговор. И това най-лесно може да се проследи по това, което стана с закона за съдебната власт, промените в закона за съдебната власт. Един изключително конфликтен закон и един изключително важен закон, за който трябваше да, как да кажа, да мотивира Брюксел да, за един по-добър доклад.
Да, айде да влезем в някакъв разговор. На мен пък за медиите ми се иска да кажа, че всеки има право, когато не му харесва нещо, да щракне копчето или когато не му харесва нещо, всеки интелигентен човек има право да избере какво да чете, какво да слуша и какво да гледа.
Нали? Критичната ти преценка да избереш какво да четеш и какво да гледаш, тя се формира. А в момента сме лишени от възможността да се формира критична оценка.
Затова слушайте Дарик Радио.
Затова нека да имаме предвид, че повечето медии в България, големи медии, са частни дружества, търговски дружества.
Те всички с изключение на Държава и вестник, да, пресата е да са частни дружества.
Хубаво е човек да комбинира новините, които получава през някакви традиционни канали, с вече достатъчно многото начин да се информираш през интернет, което винаги е свързано с лична гледна точка, но ако знаеш, че отсреща човека, който пише в интернет, споделя някакви близки възгледи от твоите, можеш много лесно да комбинираш тези факти, които излизат от някъде с това лично мнение и да си съставиш реална преценка. Тоест, това е един начин да се измъкнеш от този, как да кажа, подборен коментар
от
на
контролираната информация.
Да. И това е... така става в село Бисър. Хората стоят в интернет, сравняват информация от този блок, от този сайт,
точно пускат това е проблема. Данни,
после слушат Хоризонт. Това не е така.
Точно това е проблема.
Хората гледат едни новини.
Че не всеки е толкова заинтересован. Нали? В крайна сметка, повечето хора се интересуват първо какво има на масата и след това всичко останало.
Ние нямаме много време на ден, да, на часове да сравняваме, да следим, да превеждаме международни медии. Това трябва да става
така бързо. Да, въпросът е точно това, че когато говорим за 100% извадка от хората, много малко хора от тези 100% правят този информиран избор, просто защото не са толкова заинтересовани.
Ами, сега говорим за медиите, колкото да не може да слагаме всичките в един кюб.
Разбира се. И аз така мисля, разбира се, не го правим.
Аз съм журналист от вече 20 години щатаната и съм много чувствителен на тема свобода на медии и не свобода на медии. И слава Богу, до този момент съм работил само в свободни медии. И до този момент не ми се е случвало да ме цензурират по някакъв начин в вестниците, които съм работил в Сега и в Труд, в който съм от един месец. И колкото повече четеш един вестник, разбираш за качеството. Разбира се, аз съм свикнал, когато искам да се ориентирам какво става в България, да прочета всички вестници и така да си направя, но хората няма това време да го правят.
Да,
хората обичат новината да я чуят в едно заглавие. Този добър, този е лош. Но според мен цензурата и автоцензурата в много често случаи не идва от директни лъжи или пък от преместването на фокуса. Аз ви казах, че сутринта гледах, сравнявах всички телевизии какво излъчват по отношение на петолъчката. Нямаше темата за отговорността на високо ниво. Всичко беше и то е достоверно.
Никъде я нямаш.
Аз затова смятам, че съвършената манипулация е в чистата истина, представена само върху отворен фокус.
Спестяването
на факти.
Това е проблем на...
Това, което сме се учили, аз съгласен съм и тази тема, която е важна да се говори, е, че ние отвикнахме да говорим за процесите, а говорим за по-атрактивната част от нещата. Примерно, ние не говорим, забравихме за темата как се е допуснало, което вие също го правихте, как се е допуснало за село Бисър да се скъси язовирната стена. В момента фокусът ще бъде...
Защо не им превеждат парите? Колко струва една къща?
И как се прави този процес? Иначе никой няма да бъде справедливо възмезден за тези неща, особено тези, които са загинали. В момента говорим кой се опитал да подкупи мълчанието на работниците в край петолъчката, а не говорим защо в една страна в Европейския съюз може да се допусне десетки тонове взривни вещества, се разхождат без много контрол. Тоест,
защо премиера не е там?
Ние може да бъдем потенциално опасно за самия Европейски съюз и НАТО. Вие представяте ли си при една евентуална военна операция в Близкия изток, ние сме тила на НАТО. И в тила на НАТО може един камион с 150 ракети земя-въздух да се разхожда без никаква документация с това. Нали, това е сливане до Бургас, където е летището. И ако паднат 4 самолета натовски в България, каква натовска държава сме ние? Това са важни теми, които и някой трябва да е изкупителна жертва, ако щете, но на политическо ниво. Не става въпрос за проверката на ниво КОС.
Долу. И какъв Шенген, в смисъл боядисване на сгради, така лъскане пред Европа и аргументи, че наистина сме готови за Шенген, при условие, че има такъв теч, такъв пропуск на границите, че наистина ми се струва...
Както виждаме, Европа има доста проблеми ясна да преценка. Има ясна по отношение на това, ние за Шенген
ли сме.
Или не сме за Шенген, защото очевидно, нали,
не
там нещата, че ние не сме за там и те са го преценили, тъй като този проблем е сериозен.
Хайде да вървим на финал на този разговор няколко минути. Не казахме чуваме нищо за така вече нещо по-леко. Ще почивате ли на all-inclusive това лято? Дали държавата трябва да се намеси и в звездите all-inclusive да има само в 4-5 звездни хотели? Знаете за тази забрана, ако не сте чули да ви предупредя, няма да можете да ядете царевица и сладолед на плажа от това лято, защото не е хигиенично, държавата забрани и ще бъдете глобени.
На Балатки няма all-inclusive, така че аз няма проблем.
All-inclusive не е моя начин на почивка, така че тази новина малко ми минала покрай мен.
Проблема е, че винаги когато държавата създава регламенти, той не е за да се създава разумен регламент, той е да се спазва и да се подобри качеството на услугата и на стандарта на живот. Проблема е, че подобни регламенти се създават винаги и само с цел да се рекетират и да се инкорпорират, да се събират рушвети и по някакъв начин да се засилва влиянието на администрацията. И това е проблема
да
с липсата на държава, с липсата на държава и, и създаването на една кошмарна бюрокрация. All-inclusive аз лично обичам. Много обичам, както казвам. Но това...
Доволна ли си от храната, от всичко това, което се оказа проблем? Агенция по храните беше задържала 10 тона храна с изтекъл срок на годност от all-inclusive.
Аз вече от няколко години не ходя в български курорти по морето. И се чувствам много по-добре.
По-скъпо или по-евтино ти излиза?
Сигурно си по-добре.
Изобщо не е това причината. Изобщо не е това причината. И не ме интересува как се развиват българските курорти на морето, защото просто вече не са моят таргет.
А вижте,
аз скоро бях по работа в Лозенец и там надолу по Царево ми, извинявайте, това кошмар.
По Брендов бряг.
Да, по Брендов бряг, да. Действително стои този там бетонен.
Вижте, където паметник. се намесил Миро Найденов. Просто няма една сфера, в която той да е бръкнал с идеята да въведе някакъв стандарт. Като почнем от... Вие да забелязвате тия Стара планина. Ме няма ги в супермаркетите тия храни.
Сбутани са, между другото, наистина. Сбутани, незабележими на някакви
щанчета. Всъщност това се оказа абсолютно фиаско. Пълно фиаско. Просто това беше един подход да се дигне цени. Намеси се по отношение на яйцата. Какво стана? Цените на яйцата скочиха, започнаха да му викат Миро Фабержето. Или в Фейсбук. Сега е решил да установи своето виждане за стандарт по отношение на all-inclusive. Моля ви се, господин министър, по-малко пипайте в тези неща, защото опита сочи, че
и те са два министри, които каквото и да пипнат всичко
да,
от тива подиоли. Да,
да,
ние се молим властта да не пипа, но от друга страна...
Но ето тези калинки, за които говорим, се намира Найдено в неговото ведомство. Онзи човек, който се занимаваше с езовирите...
Харизанов.
Ами той пък изобщо няма никакво образование.
Затова ли издържаме властта? За да. Ако може да не прави нищо, защото големи порази и прави. Разбирате ли какъв е проблема?
Да, ясно.
Той е голям проблем, защото, както се оказва, българските граждани не знаят какво могат да очакват от властта и какво могат да изискват от властта. Специално за село Бисер. Ами оказва се, че всички хора там няколко години, доста години са живяли със съзнанието, че живеят под спукана и завирна стена. И властите там, и местните хора, и какво са правили, разменили си едни бележчици, кой трябва и кой не трябва да оправи стената.
Да пази Господ, както се казва, Шпатов.
Някой не ги опази.
Някой не ги опази,
да. За съжаление, наистина. Задължителна застраховка направихте ли си на имотите? Тя не е още задължителна, но вие дали сте си направили на жилищата след земетресенията? Имаше бум така на застраховките. Пак се обмисля държавата, в парламента, ГЕРБ, партията да въведат задължителна застраховка.
Аз си мислих, защо Емо тук, като каза, че не следим нещата в процеси, може би в България се случват много такива, нали, апетитни от към журналистите теми, нали, всякакви зривове, убийства, неща, и просто те като изкочат на първа страница, всички процеси, които някой е тръгнал да следи, отиват на кино. И то това е, нали, ето сега въпроса за страховките на жилищата, нали, и случва се земетресение. Някаква такава тема.
Скоро съдебната власт трябва да е водеща новина.
Тя
е на 6-то място, 10-то място.
Просто България е такава страна, че тук се случват много много неща на крайностите, за добро или за лошо, по-скоро за лошо. Така че непрекъснато имаме поводи за такива негативни новини, които естествено са център на вниманието. И това като се, нали, седмица след седмица има ново и ново и ново и ново, каквото и да следиш в процес, то остава някъде в периферията и няма как да всъщност да остане като новина, като нещо, което си струва да продължаваш да се интересуваш.
Не помни защото... много, забравяме бързо.
Закона за образованието сега, който се приема. Той е супер важен. Много интересни теми, защото в крайна сметка това ти определя бъдещето на нацията и бъдещето на държавата.
И закона за закрила на детето, което не се приема, да. И също е важно.
Да, и смисъл, ето, това са темите, които трябва да се дискутират. И защото ако хората са образовани, хората са отговорни, хората знаят какво значи съдебна власт. Имам предвид, че ако съда е и съдебната система функционира правилно, е такива неща ще бъдат недопустими. В момента, в който някой сгреши и не си понесе отговорността, той веднага...
Е, точно така, но тази сутрин гледах всичките... Мине, виж, проблема пак опира до това. За да стигне до съдебната власт, значи някъде властите, работата на властите се е изчупила, някъде е дефектирала. И проблема наистина е в това, че не очакваме съда, прокуратурата и съда да оправи да проблеми. Реши проблемите на дефектиралата власт. Като изобщо не очакваме по някакъв начин...
Отговор за цялата система.
Да. А иначе тази сутрин, като гледах сутрешните блокове на националните медии, националните телевизии, ами закона за съдебната власт и скандалите по приемането му, по-скоро липсата на скандал при приемането му, въобще не беше тема. Нали? Никъде, нито дума за закона за съдебната власт.
Крайния трябва да спираме, ще направим отделно предаване другата седмица за закона за съдебната власт, който наистина така тихо мълком малко се прокара, без много дебати и без много...
Дебати.
Дебати, да.